Ya, selamat datang di Rupa Bali. Saya Ayos Purwaji. Kali ini saya akan membajak podcast Rupa Bali untuk mewawancarai Savitri Sastrawan yang sebelumnya menjadi host di Rupa Bali. Kali ini akan saya posisinya akan saya gantikan sementara. Saya tertarik untuk mewawancarai Savitri tentang proses berkarya dia di Jogja baru-baru ini. Dia dan Dwiki Nugroho Mukti membuat sebuah rangkaian pameran yang sangat menarik, sangat secara skala juga cukup besar gitu, yang bertajuk Mengenang 25 Tahun Reformasi. Sudah ada Savitri di samping saya. Selamat datang Mbak Savitri.
Halo. Sekarang aku dibajak.
Sekarang kamu jadi narsum di sini.
Jadi narsum.
Kamu menjadi narsum di podcastmu sendiri.
Iya. Dengan tawaran dari Anda.
Dengan tawaran dari aku karena saya menawarkan ke Savitri untuk saya bajak karena saya merasa prosesnya perlu dicatat, perlu didokumentasikan, makanya saya menawarkan dia bagaimana kalau Rupa Bali mewawancarai kamu gitu, bukan kamu yang mewawancarai orang-orang tapi kamu yang diwawancarai gitu.
Oh ya, sebut ini di mana dong?
Oh ya, ini wawancara ini terjadi di Surabaya tanggal 1 April 2023. Kami sedang duduk di Twin Hotel. Ini satu hotel yang juga menyediakan
galeri
ya, ruang seni juga untuk pameran teman-teman di Surabaya gitu. Langsung aja mungkin.
Ya, silakan.
Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Kak Savitri ini sempat bikin satu proyek yang sangat menarik gitu. Dia terpilih dari sekian banyak kurator yang potensial untuk kemudian mengkuratori gitu pameran bertajuk Mengenang 25 Tahun Reformasi.
Mengingat
25 Tahun Reformasi. Nah, pameran ini bagi saya pribadi itu sangat menarik karena saya saat itu masih SD ketika reformasi terjadi dan cukup ingat dengan peristiwa-peristiwa yang mengitari reformasi gitu ya.
Proklamasi juga.
Aku tua banget ya. Nah, beberapa objek dalam pameran ini menjadi sangat relate dengan saya karena saat kecil saya tinggal di Jember gitu. Waktu itu tahun 98 gitu ya, ada isu-isu tentang ninja dan sebagainya. Itu tuh emang mencekam gitu waktu saya kecil gitu. Dan ternyata juga kisah-kisah kecil seperti itu ternyata juga muncul di dalam ruang pamer gitu. Karena Savitri dan Dwiki mengundang beberapa seniman yang memang latar belakangnya dari Jawa Timur bagian timur juga gitu. Jadi terus kemudian narasi itu muncul dalam ruang pamer. Nah, sebelum masuk ke wawancara tentang pamerannya sendiri, aku pengen tahu nih ke Mbak Savitri, kira-kira dulu tahun 98 itu posisimu di mana dan apa yang kamu ingat tentang peristiwa reformasi terutama dalam konteks Bali gitu?
Jujur aku malah nggak di Bali.
Okay.
Jadi waktu itu kebetulan bapakku kan emang pindah ke luar negeri dan waktu dari 96 itu udah di luar. Kita di Hong Kong gitu. Jadi ingatanku malah lebih ke Krismon. Tahun 97 karena aku ingat banget di nonton TV terus tiba-tiba ada berita Indonesia dan itu tentang ekonomi ya. Jadi kayak apa yang terjadi gitu. Walaupun itu masih SD juga sih tapi kayak sebenarnya enggak ngerti kan ekonomi banget, cuma kayak loh kok tumben Indonesia masuk berita. Terus kok kayak ya agak genting gitu gitu. Nah, terus ya aku ya hari-hariku biasa kita di sekolah Indonesia Hong Kong. Aku di sekolah Indonesia Hong Kong sama adikku. Jadi waktu itu ya seperti biasa. Terus tiba-tiba ya reformasi terjadi. Tahu ada beritanya gitu kayak dengar ada kerusuhannya dan sebagainya. Dan akhirnya omongannya adalah aku harus pulang karena apa namanya, kalau nggak salah tuh kayak sebenarnya diploma-diploma Indonesia yang tadi perwakilan mana tuh ada beberapa yang memang ditarik pulang, tapi kebetulan bapakku enggak, jadi tapi syukur juga enggak gitu. Tuh tapi teman-temanku semua langsung tiba-tiba ke Jakarta, teman-teman dan ibunya dan misalnya kalau ada pembantunya gitu. Jadi aku bingung sih kayak sekitar kemana, terus aku yang paling termasuk yang paling terakhir balik karena yang lain udah langsung balik ke Jakarta, terus aku yang kayak teman-temanku udah pada ngilang teman-teman Indonesia. Terus kayak ada beberapa yang bisa kayak masukin anaknya ke sekolah lokal gitu, tapi lumayan kan harganya gitu. Jadi waktu itu aku kayak akhirnya yang terakhir-terakhir sebelum SIHK itu akhirnya ditutup, dan akhirnya aku balik, tapi ibuku milih balik ke Bali. Jadi itu tahun 98 akhir kita ke Bali, dan itu pertama kali aku tinggal di Bali juga sejak lahir. Jadi karena kalau kita balik ke Indonesia kan pasti di Jakarta, karena bapakku kerja di Jakarta kan. Jadi itu pertama kali balik ke Bali, baru ngeh nenek kakekku siapa. Maksudnya kayak baru kayak lebih maksudnya udah pernah ketemu kan sekali-sekali ke Bali, tapi kan ya dulu kan tidak ada budget airline dan sebagainya, jadi paling cuma berapa kali lah ke Bali gitu. Jadi terus nggak, emang nggak pernah nyetir juga gitu. Jadi ya gitu, jadi waktu itu ya akhirnya tahun 98 akhir tuh akhirnya balik ke Bali, dan akhirnya tiba-tiba harus sekolah di Indonesia
gitu. Tapi begitu balik di Bali gitu, apa namanya, sempat mendengarkah sesuatu gitu, atau dampak-dampak Krismon tuh masih terasa pada masa itu? Ketika kamu balik itu udah suasana udah cukup baik kah di Bali, atau masih ada gejolak-gejolak yang mungkin kami nggak pernah tahu di Jawa gitu?
Masih sih sebenarnya waktu itu kalau yang dari ingatanku adalah 98 aku nggak ngerasa, maksudnya nggak kerasa kayak ada rusuh atau apa, nggak. Justru kerusuhannya tuh pas Mega nggak jadi presiden. Jadi itu sampai bakar-bakar ini kantor pemerintah, dan kantor pemerintahnya waktu itu kebetulan di deket di mana aku tinggal. Jadi dan itu aku inget adikku yang paling kecil baru lahir, terus kita harusnya ada kayak 12 harian yang gitu. Jadi kita tinggal di satu kompleks sama nenekku, rumah kecil bapakku, dan kita ngontrak di gang yang berbeda. Nah, harusnya kita ke rumah nenekku waktu itu untuk upacara kecilnya itu. Ya tapi karena gak kondusif kan, aku juga tiba-tiba pulang dari sekolah karena gak kondusif itu, disuruh pulang. Terus ya udah akhirnya upacaranya di rumah aja. Itu pun kayak setengah ngidupin lampu karena kayak takut kenapa-napa. Tapi sebenarnya sih gak sampai masuk rumah, perumahan kita sih sebenarnya. Cuma waktu itu ya genting juga kayak, karena tiba-tiba ya tumben banget nih ada kerusuhan sampai bakar-bakar gitu. Tapi ya banyak yang rumornya bilang ya kayak sih emang ada ya oknum lah apalah gitu kan. Tapi ya abis itu kayak berapa hari kemudian lewat tempat itu ya gosong beneran. Gak ada udah kantor-kantornya. Itu kan dulu jadi itu pusat pemerintah Badungnya ya kalau gak salah. Jadi bukan Denpasarnya gitu. Jadi ya lumayan ini sih kayak ya, akhirnya Badung akhirnya tidak di situ lagi. Dan sekarang itu jadi lapangan udah tempat itu yang dulu yang dibakar gitu. Kayak gitu sih yang gue tahu.
Emang turbulensi politik ke pasca 98 tuh emang gila sih ya. Maksudnya apa, kalau misalkan iya benar-benar sistem multi partai itu cukup mengagetkan kita semua ya, karena sebelumnya mungkin ketika masa Orde Baru ya kita hanya mengenal 3 partai, PDI, Golkar sama P3, tapi terus kemudian ketika reformasi terjadi semuanya terbuka, kesempatan politik terbuka, kita masuk ke sistem multi partai. Tapi tadi ketika kamu ngomong tentang Bali rusuhnya itu karena Mega gak jadi presiden ya?
Iya.
Di Jawa Timur tau gak rusuhnya apa? Gus Dur dilengserkan.
Kebalik
ya. Asli. Itu jadi waktu
tahun 2001-an berarti. 2001.
Wah, lupa deh.
2001 kayaknya atau
2002 kan. Iya, jadi pokoknya waktu Gus Dur dilengserkan itu kayak ada banyak orang gitu ya yang kemudian kayak jadi pasukan berani mati gitu loh. Di banyak kota di Jawa Timur termasuk di Jember.
Iya, kemarin sempat disebutin kayak sama Budi Osing. Kan kemarin ada diskusi tentang apa buku ya, maksudnya sih kan ada performance share Sufi, terus habis itu Arif Furqan juga sharing tentang history dia, terus ada Budi Osing yang ngobrolin tentang bukunya. Sebenarnya bukan tentang bukunya aja sih, tentang segala kejadian yang ada di Banyuwangi lah gitu.
Iya.
Iya, iya. Kayak dia sempat nyebut juga.
Iya, iya, itu gila juga karena kemudian apa ya? Kita kaget kali ya. Maksudnya dengan sistem demokrasi yang terbuka yang itu buat kita cukup baru karena selama 32 tahun tuh kita berada di apa ya? Satu rezim, satu rezim yang enggak pernah ganti gitu. Iya. Jadi mungkin kita merasa nyaman juga dengan itu dan ketika sistem demokrasi terbuka kita jadi kaget. Ada perasaan gampang itu juga di reformasi. Tapi setelah 25 tahun reformasi nih, kamu merasa reformasi kita tuh berhasil gak sih? Nah,
dari sudut pandang kurator seni rupa tuh reformasi kita tuh berhasil gak?
Antara iya dan tidak. Maksudnya kayak ya masih, kalau aku kan dulu sempat temu kayak satu, waktu kapan ya, waktu pemilu, pemilu tuh 2008 ya yang terakhir apa 2009.
SBY,
SBY. Yang SBY itu tahun 2009 ya? 2009 ya? Benar. Jadi maksudnya setelah 2009 tuh kan aku baru, ya aku baru mulai kuliah di Bali kan. Jadi aku ngerasa kayak ya, ini ya, deh, kok banyak hal kan. Oh waktu itu ini KPK, ada hal KPK lah apalah tuh macam-macam lah. Terus pokoknya aku ngerasa kayak, ini gimana sih Indonesia? Kayak itu kan baru pertama kali aku balik ke Indonesia lagi. Terus kayak, gimana sih? Kayak apaan sih ini? Aku gak ngerti gitu. Terus akhirnya nemu, entah kenapa waktu itu tontonan gue TV One. Karena waktu itu aku pengen kayak, pengen channel berita. Udah gitu kayak pengen yang kayak, terus dia masih baru kan. Udah salah satu news ya itu adalah ada kayak kompetisi bikin film pendek tentang demokrasi. Nah terus yang Indonesia itu lucu banget. Jadi ada kayak di dalam kelas gitu, gurunya anak-anak demokrasi itu apa ya gitu, terus ada polisi, ada si pejabat, ada si petani, ada dan ada anak-anak yang cerita jadi anak SD-nya gitu. Nah itu dia menang gitu apa-apa gitu, menang apa gitu aku lupa. Nah terus di ya diperlihatkan lah bagaimana kayak petani itu pengen ngomong terus udah digebukin duluan gitu, si pejabat ya kipas-kipas duit gitu lah. Terus ada si anak ini yang mau jawab, terus saya tiba-tiba belnya udah bunyi. Terus akhirnya judulnya ada demokrasi is still learning atau apa gitu. Kayak we are still learning gitu. Terus itu kan, terus aku merasa kayak, oh mungkin emang di situ kali ya Indonesia gitu. Saya kayak masih mempelajari kayak demokrasi itu apa gitu. Jadi ya aku sih ngerasa sampai sekarang masih ya. Kayak gak tahu ya. Tapi ya di saat yang sama ya mungkin saat itu juga ya yang seumuran kita tuh jadi udah lebih ngeh gitu. Kayak apa sih politik dan sebagainya. Tapi akhirnya kan ada pilihan kayak, mau ngikutin banget atau kagak gitu kan. Ya jadi aku ngerasa kayak ya kalau perubahan aku kayak enggak bisa memberi apa sih opini gitu karena aku tidak mengalami banget sih orde barunya itu. Tapi kalau enggak relate juga gitu. Jadi kayak ya karena kayak enggak terlalu ngalamin banget di Indonesia ya kan gitu. Jadi tapi ya aku ya menurutku sih masih di situ sih demokrasi yang masih learning itu sih menurutku. Karena ya mungkin aku menyangkut pautkan dengan ya bukan mau apa sih ya aku kan termasuk minoritas sih jadi di Indonesia juga jadi kadang tuh ya masih ya mungkin karena itu juga aku lebih milih di Bali tapi nggak juga sih maksudnya aku emang seneng di Bali sih tapi apa dan iya aku orang Bali jadi aku merasa kayak harusnya aku di Bali sih gitu aja nggak maksudnya kan ada yang emang kayak gue aku mending di Jakarta gitu kayak gitu
orang Jakarta
ya malah ke Bali sekarang ya dengan pilihan sekarang tapi zaman itu kayak merasa kayak ya sempet sih ngerasain kayak misalnya kayak pas zaman Ahok kena kasus gitu ke Jakarta tuh rasanya kayak gimana gitu sampai pas yang itu ada pemilu terakhir gitu di Bali kan nggak ya sangat ini ya si Jokowi ya gitu kalau di Bali tapi kalau pas ke Jakarta tuh gila ini kayak bisa banner ya jadi kayak banner 01 dan 02 tuh bisa belakang-belakangan gitu di dekat masjid gitu kayak gitu jadi kayak ah gini banget ya gitu
bahkan
gitu.
Masjid dan rumah-rumah ibadah jadi tempat kampanye juga ya waktu itu ya benar. Itu Ya, tapi ya 25 tahun reformasi itu jadi penting untuk dibicarakan dan refleksi juga ya. Maksudnya kita tuh back to the square one atau kita maju gitu kan. Dan mungkin banyak orang yang merasa apa ya, bukan skeptik ya, tapi kayak merasa kayaknya reformasi kita nggak berhasil juga gitu. Ada tone kayak gitu ya, ya kayaknya. Anyway, ceritain dong tentang proses kerja dalam proyek mengingat 25 tahun reformasi, karena ini isu yang cukup gede ya dan krusial gitu, isu yang gede dan krusial karena ya dia udah berjarak sekitar 25 tahun peristiwanya. Terus aku lihat dari komposisi seniman, komposisi ruang itu juga kompleks gitu. Jadi aku tertarik untuk melihat proses kerja atau proses kreatif dirimu dan tim selama menyiapkan pameran ini.
Jadi kan kepilihannya kan lewat open call dari Cemeti Institute. Nah terus pas udah kepilih, terus ternyata kerjanya sama Dwiki, terus direktur artistiknya kan Mbak Arya. Jadi waktu itu ya, kalau untuk kita lebih ke sisi artistik ya kan. Jadi waktu itu kita saling apa namanya, aku sama Dwiki kasih waktu untuk milih kayak senimannya, udah gitu presentasiin ke Mbak Arya gitu. Nah terus dari situ kepilih lah seniman-senimannya, Mbak Alia juga milih seniman-senimannya, Mbak Alia lebih yang kayak lebih yang senior-seniornya gitu. Nah terus kalau dari aku sama Dwiki, jadinya kecenderungannya ya itu Dwiki memang yang apa, yang narasi-narasi yang ada di Jawa. Terus aku kemana-mana aku emang kayak begini, kalau bisa kayak menyentuh Indonesia lah juga, seluruh Indonesia gitu. Jadi waktu emang dari Bali ada, dari dari mana, dari ya aku juga kecenderungan yang pengen coba cari yang cewek-cewek juga gitu kan. Terus habis itu waktu itu ya approach yang pakai Indonesia Timur dari teman-teman yang ikut Denpasar 2021 waktu itu, kayak ada kan menarik-menarik juga nih sebenarnya gitu. Dan akhirnya yang kepilih salah satu Skolmos kan gitu. Ya itu sejak itu udah punya listnya, kontak-kontak, bicarain kayak ya biasa lah, kayak bicarain karya kira-kira yang mana. Tapi kan sebenarnya juga kita menawarkan sineman-sineman ini, waktu itu aku sih menawarkan sineman-sinemanku lebih ke ya memang isu yang mereka, tapi juga medianya gitu. Tapi akhirnya yang lebih dipilih ada yang lebih kelihatan kayak yang pasti konsepnya mengarah ke mengingat 25 tahun reformasi ini gitu. Entah itu maksudnya dia pernah membicarakan tentang pergerakan atau apa gitu. Jadi waktu itu ya langsung kayak milih karya, kalau karya baru ya kita bahas karya barunya kira-kira apa gitu. Nah terus abis itu untuk pembagian ruangnya itu yang unik sih, karena aku belum di Jogja. Jadi waktu itu kayak aduh udah harus kayak, karena mereka juga harus apa namanya, karena setiap space juga pingin tahu kan kayak apa. Oh ini terkecuali MES ya, karena MES kan lain programnya, itu kan residensi Youth of Today ya. Jadi itu udah punya senimannya tersendiri kan. Jadi di empat tempat lainnya ini yang kita godok gitu. Nah terus waktu itu ruang-ruang yang, ya dari ruang-ruang itu kita sempat merhatiin kayak kira-kira karya yang mana kemana, dan pembagian narasinya juga gitu. Jadi ya kita ngelihat sih kayak ternyata ada narasi yang memang terjadi di luar dan ada yang terjadi di rumah gitu, ataupun private space itu lah, domestik gitu. Jadi akhirnya kita bagi seperti itu gitu. Jadi kayak di Cemeti itu lebih yang domestiknya, terus di mana, di Kedai Kebun Forum KKF dan Crack itu lebih publiknya, terus di LAV itu lebih yang keduanya jadinya waktu itu. Jadi keduanya bertemu. Abis itu yang di, kalau di MES menurutku sih ada keduanya juga gitu, ada yang lebih publiknya, walaupun semua datangnya lumayan dari personal juga sih gitu, ya setengah, ya itulah, ya LAV sama MES hampir mirip lah gitu. Jadi waktu itu ya kayak gitu, gitu pembagiannya, dan akhirnya ya ngitungin kayak naruh, kira-kira naruhnya di mana yang kayak gitu-gitu, karena kan waktu itu kan di Cemeti kan kita punya art handler juga gitu, jadi biar mereka tahu juga kira-kira kayak apa posisinya yang gimana-gimana. Sampai sih ada yang ya berubah sesekali, tapi gak banyak sih. Maksudnya gak terlalu meleset dari yang apa yang kita ini. Karena ya itu kan kadang kan berpameran gitu kan, ya saya tiba-tiba kayak kok enggak ya. Aku merasa kayak berapa kali giniin pameran tuh kayak sering banget berubah sih. Tapi di tumben aku apa, walaupun ya sebenarnya ini skala cukup besar kan, tapi akhirnya kayak gak nggak major lah ini apa perubahannya, jadi ya hampir kayak sesuai dibayangkan gitulah jadinya gitu.
Jadi perubahan itu, perubahan ruang dan sebagainya itu terjadi ketika hari H gitu ya, maksudnya ketika udah mulai menata itu baru berubah atau gimana? Karena sebetulnya mungkin kalian sudah sempat bikin mapnya gitu ya, kan benar. Kayak karena dibagi berdasarkan topik itu tadi ya, kan. Terus yang membuat berubah itu karena
ini sih lebih ke kayak di KKF kemarin lebih ke size aja gitu. Yang kayak minor sih itu, sampai itu kayak kalau di cemat itu kayak ya apa, biar karya kelihatan kayak gitu sih. Enggak yang enggak gitu, makanya enggak mungkin dari satu tempat ke tempat lain. Kalaupun ada perubahan kayak dari satu tempat ke tempat lain itu terjadi pas kita masih apa nyet apa bikin denahnya itu gitu.
Kalau dari pemilihan seniman itu yang aku suka itu dia jadi ini ya, jadi sangat beragam gitu ya lapisan umurnya dan lapisan mediumnya gitu. Jadinya gak hanya seniman-seniman yang memang mengalami masa Orde Baru, tapi juga seniman-seniman muda yang mungkin merasakan reformasi itu dari apa ya, dari jejak-jejaknya saja gitu, bukan dari penyebabnya gitu kan. Itu aku suka banget, ada lapisan-lapisan apa ya, lapisan-lapisan umur yang membuat pameran jadi dinamis. Terus yang kedua ya sudut pandang gender juga terasa gitu ya, antara bagaimana seniman perempuan merespon apa tema-tema reformasi itu juga cukup unik gitu. Terutama yang di proses yang di Mes 56 ya, karena memang semuanya sebenarnya perempuan di Youth of Today itu ya. Terus juga secara medium gitu. Nah, ini memang ada kesadaran untuk kemudian harus melibatkan seniman-seniman dari berbagai macam medium atau gimana tuh proses ngobrolnya awalnya dari dengan tim yang lain juga.
Jadi kalau yang emang diomongan awal kan memang ini tentang mengingat. Jadi kayak kita memang pengen cari ingatan-ingatan yang di luar yang apa yang terjadi di Jakarta. Karena kan zaman itu kan sangat terpusat ya di apa yang terjadi di Jakarta. Tapi sebenarnya kan itu kayak di Jawa Timur atau di mana tuh kan sebenarnya ada ceritanya juga gitu. Entah itu pas reformasinya atau sebelumnya atau yang terutama sih pascanya ya, pasca reformasinya. Karena ya kalau ngomong reformasi pasti kan setelah itu ada ya itu banyak hal kan sebenarnya terjadi gitu. Banyak gejolak yang terjadi. Dan memang waktu itu dari awal memang bilangnya kayak pinginnya emang cross generation, jadi gak yang mengalami aja tetapi juga yang adakah yang muda-muda yang pernah mengangkat gitu misalnya gitu. Jadi itu emang udah kita emang udah aware dari awal gitu. Terus kalau secara medium sih ya itu kayak otomatis ya, jadi kayak emang kita milihnya memang juga yang mediumnya macam-macam sih, jadi ya gitu. Gak yang terbatasi lah gitu mediumnya apa gitu. Dan iya sih akhirnya cukup beragam sih, baru kayak baru ngeliat ya, maksudnya baru pameran ini ke settingnya saya oh iya terus lumayan kayak beragam banget. Kalau yang di mes itu kebetulan aku yang orasi sih juga, apa namanya, waktu kita godok ide itu emang masing-masing udah punya apa ya, kayak karena kan sebenarnya nggak semuanya tuh praktisi seniman ya, bener-bener seniman kan cuma Siska sebenarnya, yang lain kan ya di kesenian cuma nggak yang itu setiap hari yang mereka atau baru mulai dan sebagainya gitu. Jadi itu nyari nyamannya juga, karena prosesnya cuma sangat pendek ya, waktu itu cuma 6 minggu mereka tuh dapat waktu, dan itu juga sambil kita kayak ada visit-visit gitu. Jadi aku baru godok ide sama mereka tuh dari awal Februari kayaknya atau akhir Januari lah gitu. Jadi dan mereka kan pameran 24 Februari gitu. Terus nggak dengan secara nggak sengaja ternyata mereka juga milih ruang, terus habis itu ya udah kebagilah sudah si mes gitu dengan beberapa ruangannya itu. Dan ya sih banyak yang bilang kayak itu yang paling kayak asik flow-nya gitu, dan bisa ternyata beragam juga gitu yang keluar gitu. Dan itu juga memang dari basic masing-masing gitu, dengan view dengan yang baru membuat zine, fanzine yang sebenarnya lucu banget kalau itu kalau diikutin metodenya itu lewat TikTok aslinya gitu. Tapi untuk kayak gitu dia memang personalnya dia kan, jadi enggak ini. Ah ini, dia bikin survei-survei dulu lewat TikTok. Dan itu dikumpulin itu jadi zine gitu. Aku juga enggak ini sih. Itu sangat jauh dariku ya, tapi kayak oh ternyata bisa ya kayak gitu. Jadi waktu dia ngejelasin tuh lucu banget di depan-depan bapak-bapak mes dia ngejelasin. Jadi ya gitu. Jadi abis tuh kalau dari Siska juga personal kan tentang ibunya, dengan apa yang dia alami. Terus abis itu Tenesa lebih ke background dia sebagai fashion designer. Dari lulusan fashion design. Terus dia merasa kayak, oh Barbie ini paling dekat sama aku. Jadi ini. Tapi sebenarnya dia sebelumnya tuh juga punya ide, banyak ide, dan dia gak yakin tadi ya kakak tentang apa fashion saat itu gitu. Karena dia cuma tahu dikit gitu, risetnya cuma batas gitu. Tapi aku bilang, ya ini kan residensi, ini masih awalmu, gak apa-apa gitu. Menurutku itu malah yang paling kuat juga gitu. Nah si Amal ya dengan apa, dia kan biasanya ya dia kan fotografi kan sebenarnya, tapi dia di sini gak mau fotografi gitu. Ya udah. Terus ternyata aku worry waktu itu kayak waktunya aja sih, bisa gak ya dinyelesain semua, ternyata akhirnya bisa ya udah. Dan menurutku masih sangat fotografik sih ini ya, video-videonya dia. Ya, terus sekarang udah ada online, jadi bisa ditonton lagi itu. Jadi gak sebatas di ruangannya waktu itu. Nah Gisela emang dari awal kayak pingin banget info anak-anak. Jadi waktu itu kayak anak-anak di mes, gimana itu ceritanya. Jadi aku kayak, ya akhirnya dia nemu caranya gitu. Terus yaudah, menurutku kayak yaudah selama kamu bisa, bisa iniin gak apa. Sebenernya sih sama mereka yang berlima tuh, aku lebih kayak gak mau menginterupsi banyak sih ide mereka. Karena menurutku idenya udah kuat masing-masing. Mereka tuh pas presentasi tuh udah kayak luas banget gitu, kayak pinter banget presentasi masing-masing. Menurutku kayak mereka udah tahu ngapain, cuma masih bingung aja gimana gitu. Ini gimana ya, nggak kelihatan, belum kelihatan. Jadi waktu itu ya aku cuma bilang kayak, ya udah pokoknya selama kamu bisa kerjain gitu aja. Kalau sama mereka
itu gengs. Jadinya Mbak Safit itu adalah kurator yang baik ya. yang nggak apa namanya, nggak menuntut, nggak menuntut banyak. Jadi ya apa namanya, ya bagus juga ya ada kurator kayak gitu. Aku apa namanya tertarik juga untuk mendalami, karena ini juga Rupa Bali ya, podcastnya namanya Rupa Bali. Aku pengen cenderung tanya gitu, karena ada beberapa rupa yang dari Bali yang juga ditampilkan dalam mengingat reformasi gitu ya. Mungkin Mbak bisa kasih gambaran gitu tentang kenapa seniman-seniman ini dipilih gitu. Ada Selinat ya kan, Beli Ngurah gitu kan. Nah itu kenapa mereka dipilih, terus bagaimana karya mereka, dan kira-kira konteks apa yang ingin mereka tuju gitu. Jadinya agar teman-teman pendengar Rupa Bali juga bisa membayangkan gitu, yang gak sempat datang ke Jogja bisa membayangkan kira-kira rupa-rupa Bali yang terlibat dalam proyek ini itu ada siapa saja, dan karya mereka itu terkait dengan konteks reformasi yang seperti apa.
Jadi kalau yang dari Bali, semoga aku gak salah nyebutnya, jadi ada tiga. Ada Selinat, ada Beli Ngurah Suryawan, Iwan Ngurah Suryawan, dan Iwan Bendi. Jadi kebetulan Selinat sama Beli Ngurah itu di KKF, dan Bendi di Cemeti. Kenapa mereka yang akhirnya mereka sih yang terkurasi dan terpilih. Jadi karena kalau dari Bri Selinat atau Wis itu aku ngelihat karya-karya dia tuh memang selalu tentang pergerakan kan, maksudnya pergerakan yang mengomentari pariwisata gitu. Dan setelah itu aku perhatiin kayak sebenarnya kan pariwisata tuh hal yang sangat sudah eksploitatif ya di Bali. Dan itu lucunya masih terjadi sampai sekarang gitu. Maksudku kayak setelah reformasi pun itu masih gitu kayak terjadi. Jadi dari zaman kolonial 65 lah gitu, Orde Baru lah, dan kemerdekaan, Orde Baru, dan sampai sekarang itu masih sangat apa ya, kayak sebenarnya itu hal yang oke, memang memberi berkah, tapi sebenarnya mengganggu juga di saat sama banyak hal yang mengganggu sebenarnya kan. Nah, kebetulan juga ada karya-karya yang ternyata karya-karya yang terpilih di situ tuh itu sebenarnya karya lama yang belum pernah dipamerin. Jadi dan aku kayak, oh ini menarik nih, kayak foto-foto, found foto kan itu, found foto yang foto-foto yang udah ada yang selalu masih dipakai menjadi image pariwisata yang dia kayak edit dengan dilukis gitu kan, dimanipulasi gitu. Dan yang menarik itu kan dia selalu pakai apa, masker, gas mask gitu. Nah itu aku kira karena polusi ya, dia tapi dia nggak, sebenarnya lebih ke eksploitasi itu. Jadi kayak bagaikan eksploitasi itu saking kayak apa ya, mengganggu pernafasan kita sebenarnya gitu. Dia ngomongnya gitu, so kayak wah ini. Dan selain itu juga aku melihat bagaimana dia tidak, sebenarnya tidak apa ya, kalau buat aku sih ngeliatnya kayak dia tidak sekedar memakai image perempuan itu. Sebenarnya dia mengkritik kembali kayak kenapa image perempuan itu dipakai gitu kan. Dan di saat sama bisa merepresentasi kegelisahan-kegelisahan itu gitu. Jadi aku lihat itu sih kalau dia selinat. Nah kalau Beli Murah sebenarnya itu, jadi waktu itu ada pikiran pingin menghadirkan orang yang bukan seniman, yang punya tulisan-tulisan gitu. Nah, aku kepikiran Beli Murah gitu, terus diterimalah idenya dan akhirnya kita bikin rak. Intinya itu sih, kita bikin rak dan buku-buku dan suara-suaranya dia. Makanya judulnya Suara-Suara Murah. Jadi iya itu judulnya itu.
Aku gak sadar ya.
Gak apa-apa.
Oh jenis
suara-suara. Tadinya maunya suara-suara Suryawan, terus saya bilang udah suara-suara murah aja gitu.
Iya, biar Bali banget.
Iya. Karena kalau Suryawan kan bisa ya, ini ya. Iya, jadi waktu itu yang Beli Murah tuh aku lebih kayak mastiin kayak kue apa buku ya.
Suaranya Beli Murah itu diambil dari potongan buku. Jadi dia membacakan apa namanya tulisannya. Terus kemudian itu yang direkam dan itu yang ditampilkan gitu ya. Jadi bukan dari apa namanya, dari satu simposium atau diskusi yang bukan, direkam. Bukan, jadi bukan dari archival material gitu, bukan ya.
Karena awalnya dia bilang mau bikin statement tentang bagaimana dia mengalami reformasi di Bali, terus akhirnya berpindah ke Papua. Tapi akhirnya dia milih satu bukunya, itu salah satu buku yang terbaru. Sebenarnya ada yang lebih baru lagi sih sekarang, cuma kayak dia tuh sangat ini kan. Dia pokoknya setiap tahun tuh bisa ngeluarin berapa buku, aku gak ngerti lah. Jadi kayak di buku yang waktu itu buku yang salah satu buku yang terbaru, dia punya quote yang untuk anak-anak Papua sebenarnya gitu. Jadi dia merasa kayak itu statementku untuk pasca reformasi dan reformasi itu sendiri gitu. Jadi akhirnya itu yang dibacakan sama dia. Tadi dia pengen kayak nulis sebenarnya, tapi nggak tahu antara waktu nggak ada atau dia berubah pikiran, aku nggak tahu gitu. Tapi waktu itu emang kayak aku tektokan tentang bukunya, buku yang mana boleh tak ini tak display gitu. Jadi itu juga nemu kayak ya karena saya jurnal juga banyak ya, gitu. Terus ada dua yang tentang Papua yang menurutku menarik, yang berkaitan dengan reformasi. Terus
jadi mau nggak mau kamu baca tuh ya.
Iya.
Baca tulisan-tulisannya Beli Murah ya.
Kalau bukunya ada sih yang udah pernah aku baca dan ada yang beberapa aku tahu kayak gitu. Tapi kalau
kan untuk dalam konteks pameran ini kan kamu harus baca ulang mungkin atau apa gitu.
Iya, akhirnya tetap baca ulang. Lebih tepatnya sih cari bab yang ini untuk itu yang quote-quote-nya ya, itu. Ya. Nah, itu yang perlu ini sih, lumayan kayak buka-buka lagi. Tapi yang pas ngegodok yang display Beli Murah tuh sama tim sih, jadi nggak sendiri. Karena waktu itu aku juga agak stuck gitu, kayak apa ya gitu. Soalnya dari Wiki lah, dari Izul lah, dari siapa lagi, iya masukan-masukan kayak baiknya gimana gitu. Malah dari Wiki gini, mungkin nanti pas dengerin itu ada kipas-kipas. Tapi gak jadi. Terus kalau yang Bendy, sebenarnya aku pengen kayak ngehadirin ada gak sih lukisan yang style Bali yang membicarakan gitu. Gaya Batuan itu yang paling sering mengangkat tentang keseharian dan kadang lucu gitu. Maksudnya agak ya nyeleneh, maksudnya beda lah dengan lukisan tradisi sekolah tradisi Bali yang biasanya ngangkat tentang apa sih cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, ataupun kayak upacara-upacara yang spesifik, upacara-upacara gitu kan. Jadi waktu itu ya kebetulan suami tahu ada apa satu lukisan tentang yang menggambarkan Kongres PDI itu. Terus kita ke tempat yang punya gitu, yang kita kira udah nggak ada gitu, karena kayak udah kejual deh. Ya udah coba aja yuk lihat gitu, kalau masih ada atau ternyata masih ada gitu. Jadi akhirnya ya kontakan sama yang jadi itu sebenarnya udah dibeli kan, udah nggak di bawah maksudnya bukan punya Bendy lagi.
Punya galeri ya.
Punya galeri, Sagata Galeri. Jadi terus sama Sagata Galeri di ya akhirnya itu tektokannya sama manajemen sih. Baiknya gimana dan sebagainya. Terus akhirnya dibolehkan, terus akhirnya sampai lah lukisan sebesar itu. Tapi emang waktu itu worryku adalah di mana dipajangnya waktu itu, karena itu cukup besar gitu. Dan waktu itu aku nemu beberapa alternatif yang lebih kecil yang mungkin bisa juga, tapi yang masih serak ya lukisan itu kan gitu, karena itu yang paling guilty apa namanya, sangat menggambarkan, salah satu yang menggambarkan reformasi di Bali itu sendiri, karena memang di Bali basisnya yang aku tahu sepintas itu adalah kalau di Bali kan dulu yang kuat tuh sebelum Orde Baru itu adalah PNI dan PKI sebenarnya, tapi PKI hilang kan jadi PNI yang paling besar, dan ya setelah PNI ya anaknya PDI gitu ya, itu yang kulihat gitu apa apa namanya polanya gitu. Jadi waktu ya makanya jadi waktu PDI bisa mengadakan apa kongres besar ya, itu ternyata direcord gitu lewat style itu gitu. Jadi menurutku itu menarik banget sih, dan ya kalau bisa dihadirkan gitu ya, sih ya, ya. Itu sih dari rangkaian yang Bali.
Ya itu buat aku pribadi lukisannya beli Bendy ya, itu dicemati jadi cukup apa ya, jadi semacam penyegar juga gitu ya, karena yang lain kan mungkin apa teman-teman muda gitu ya, yang lukisan juga cuma dua kan, beli Bendy sama ibu siapa?
Dian.
Ibu Dian ya kan, sementara beli Bendy dengan gayanya yang sangat yang tradisional gitu ya, batuan, itu jadi sangat menyegarkan gitu. Terus warnanya yang juga kuat, ukurannya gede gitu ya, jadi emphasis yang gila sih di Cemeti. Menarik banget ya prosesnya gitu. Jadi total berapa lama gak kamu?
Berapa bulan?
Dari proses awal bekerja ini berapa lama?
Iya, cuma dari akhir bulan November lah.
Akhir bulan November ya?
Iya, November 2022 sampai ya Januari. Februari udah mulai mau ya sih kayak ya ampun udah Februari ntar tanggal 20 hari lagi gitu waktu itu. Lucu banget tuh ya. Ya gitu, cukup pendek kayaknya sebenarnya di yang dipamerkan juga memang kayak ada pameran, ada karya lama dan karya baru kan gitu. Jadi ataupun karya yang diproduksi apa maksudnya kayak di bukan diproduksi sih maksudnya kayak di perbarui lah. Ya memang sangat singkat. Tapi ya padat satu sama.
Setauku nih ya, apa namanya Mbak Safitri ini udah 3 bulan tinggal di Jogja gitu kan, memboyong suaminya juga, anaknya juga, jadi pindah rumah ke Cemeti, ngontrak di Cemeti. Anaknya katanya udah mulai bisa ini ngomong bahasa Jogja, bahasa Jogja. Enggak juga ya. Oke, jadi wawancara ini dilakukan dalam proses perjalanan pulang Mbak Safitri menuju Bali. Saya cegat di Surabaya untuk menyadap gitu ya. Kenira gitu disadap kan, atau karet gitu disadap gitu. Untuk menyadap sari-sari pengalaman dalam proses pembuatan pameran mengingat 25 tahun reformasi. Terima kasih banyak,
Ge. Terima kasih banyak juga. Sudah mau menghack.
Iya, harus dihack nih. Sering-sering aku akan sering ngehack nih kayak ini. Terima kasih, Ge, buat waktunya. Semoga perjalanan ke Bali lancar. Terus semoga bisa bikin pameran-pameran yang seru kayak ini lagi di Bali. Sukses, sukses.